Efirde Ozodlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 2-noyabr, yakshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Avazbek Aliyev hamkasbim shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan dastlab qisqa satrlarda tanishtiradi.
Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown neftga boy Fors ko'rfazi davlatlarini xalqaro valyuta jamg'armasiga moliyaviy yordam ko'rsatishga chaqirdi. 4-noyabrga belgilangan prezidentlik saylovi oldidan AQSh prezidentligi nomzodlari saylovchilar bilan so'nggi uchrashuvlarni o'tkazmoqda. Pokiston Afg'onistonga yaqin chegara hududida sodir etilgan portlashda hukumat kuchlarining 8 askari nobud bo'ldi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bir guruh o'zbek ziyolilari va huquq faollari isyonkor shoir Yusuf Jumaning zudlikda ozod etilishiga aralashishini so'rab AQSh prezidentiga murojaat qildi. Andijon voqealarining yana bitta guvohi Rossiya Federatsiyasining Mari El Respublikasidan topildi. Uning ekstraditsiyasiga hozirlik ko'rilmoqda.
O'zbekistonga jo'natib yuborsa, buni kamida 20 yil, 25 yil beradi. Zaprosdan 8 tami 10 ta qaldagi bo'lmagan statyalarni bunga hozir nima qilishyapti-da.
Hizbut Tahrir partiyasi a'zolariga nisbatan O'shdagi tergov ishida yosh bolalar ham so'roq qilinmoqda.
Kamerada borib kelsin deb kelishdi. Biz O'sh qaytmaydan kirib, topon vulkan ko'rib kirib ketamiz deb.
Xorijdagi qirg'iz mehnat muhojirlari yurtiga jo'natayotgan mablag' miqdori keskin kamaydi. Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari Moskvada uchrashib, Tog'li Qorabog' atrofidagi vaziyatni muhokama qilmoqdalar. Shuningdek, bugungi kechki dasturimizdan Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi hamda qurultoy eshitirishning yangi soni o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Fors ko'rfazidagi neftga boy davlatlarini jahon moliyaviy bo'hronini hal etish uchun xalqaro valyuta jamg'armasiga moliyaviy yordam ko'rsatishga chaqirdi. Ariyotda chiqish qilgan bosh vazir Brown xalqaro valyuta jamg'armasiga yordam ko'rsatish Fors ko'rfazi davlatlarining jahon iqtisodiyotidagi mavqeini oshirishga hissa qo'shishini ta'kidladi. Britaniya rahbariga ko'ra, Fors ko'rfazi davlatlari yordamida xalqaro valyuta jamg'armasi global moliya tizimidagi bo'hronni yanada keskinlashishining oldini olishi mumkin. 4-noyabrga belgilangan prezidentlik saylovi oldidan AQSh prezidentligiga nomzodlar demokrat Barak Obama va respublikachi Jon Makkeyn saylovchilar bilan so'nggi uchrashuvlarni o'tkazmoqda. Demokrat Barak Obama Nevada, Kolorado va Missuri shtatlarida o'z tarafdorlari bilan uchrashuvlar o'tkazmoqda. Respublikachi Jon Makkeyn esa saylovoldi kampaniyasining so'nggi kunlarida Virginiya va Pensilvaniya shtatlarida o'tkazadigan bo'ldi. Ayni paytda AQShda o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, demokrat nomzod Barak Obama prezidentlik poygasida respublikachi raqibi Makkeyndan ustunlikni saqlab qolmoqda. Liviya prezidenti Muammar Qaddafi Belarusga safar qildi. Dushanba kuni Liviya rahbari Minskda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan uchrashib, muzokaralar o'tkazadi. Belarus safari davomida Muammar Qaddafi prezident Aleksandr Lukashenko qarorgohi hovlisida tikilgan chodirda yashaydi. Minskga kelishdan avval Qaddafi Moskvada Rossiya hukumat rasmiylari bilan uchrashib, savdo-iqtisodiy aloqalar rivoji va harbiy sohada hamkorlik qilish masalalarini muhokama qildi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston Afg'onistonga yaqin chegara hududida sodir etilgan portlashda hukumat kuchlarining 8 askari nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, xudkush shaxs o'z mashinasini Vana shahri yaqinidagi harbiy post oldida portlatib yuborgan. Mazkur mintaqa Al-Qoida va Taliban jangarilarining tayanch punkti hisoblanadi. Pokiston hukumati jangarilarga qarshi kurashish uchun bu yerga minglab harbiylarni safarbar qilgan. AQSh harbiy vertolyotlarining Suriya hududiga uyushtirgan havo hujumi ortidan Iroq hukumati qo'shni davlat bilan chegarada nazoratni kuchaytirdi. Iroq ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi general Abdul Karim Xalafga ko'ra, jangarilarning qo'shni mamlakatdan Iroq hududiga o'tishi mumkin bo'lgan joylarga qo'shimcha kuchlar tashlangan. O'tgan hafta oxirida AQShning Suriya hududiga qilgan hujumi Vashington va Damashq o'rtasidagi shundoq ham sovuq munosabatlarni yanada taranglashtirdi. Iroqdagi AQSh harbiylari Suriyani o'z hududidan xorijlik jangarilarni Iroqqa o'tishga to'sqinlik qilmayotganlikda ayblab keladi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti Pokistondagi zilziladan aziyat chekkanlarga yordam ko'rsatish uchun 8 million dollar miqdorida mablag' zarurligini aytmoqda. Tashkilotning bildirishicha, qish yaqinlashayotgani bois birinchi navbatda odamlar boshpana bilan ta'minlanishi lozim. 29 oktyabr kuni Pokistonning Bajor viloyatida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida 200 dan ortiq odam nobud bo'lib, minglab fuqaro boshpanasiz qoldi. Juma kuni AQSh hukumati zilzila oqibatlarini bartaraf qilish uchun Pokistonga 1 million dollarga teng yordam ko'rsatish niyatini ham bildirdi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 2-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari Tog'li Qarabog' atrofidagi vaziyatni muhokama qilmoqda. Dmitriy Medvedev, Sergey Sarkisyan va Ilhom Aliyev uchrashuvi Moskvada bo'lib o'tmoqda. Hozirda uchrashuv tafsilotlari oshkor qilinmadi. Kuni kecha Armaniston tashqi ishlar vaziri Eduard Nalbandian Tog'li Qarabog' yuzasidan o'tkazilayotgan muzokaralar muhim pallaga kirganini ma'lum qilgan edi. Eslatib o'tamiz, Armaniston ayirmachilari Ozarbayjonning Tog'li Qarabog' hududini 1990-yilda bosib olgan edi. Shu paytgacha o'tkazilgan muzokaralar esa natijasiz yakunlangan. Ingushetiya rasmiylariga ko'ra, respublika hududida sodir etilgan portlashda militsiyaning 7 xodimi tan jarohat olgan. Ma'lum bo'lishicha, militsiya xodimlari jangarilar tez-tez qo'yadigan pistirmaga duch kelgan. Ular portlash ro'y bergan joyga yetib kelganlarida u yerda yana bitta kuchliroq portlash ro'y bergan. Keyingi paytlarda Ingushetiyada deyarli har kuni militsiya xodimlari va hukumat rasmiylariga hujum uyushtirilmoqda. Hukumat bu kabi xurujlarda respublikadagi jinoiy guruhlar va islomiy jangarilarni ayblab keladi.
Ozodlik to'lqinlarida 2-noyabr kuni kechki soat 7 ga qadar olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishdingiz aziz tinglovchi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar berib boriladigan soatlarni o'tkazib yubormang. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Aziz tinglovchi, shu lahzalarda dasturimizdan o'rin olgan sarlavhalarni yana bir bor qisqacha eslatib o'taman. Bir guruh o'zbek ziyolilari va huquq faollari isyonkor shoir Yusuf Jumaning zudlikda ozod etilishiga aralashishini so'rab AQSh prezidentiga murojaat qildilar. Andijon voqealarining yana bitta guvohi Rossiya Federatsiyasining Mariy El Respublikasidan topildi. Uning ekstraditsiyasiga hozirlik ko'rilmoqda.
O'zbekistonga jo'natib yuborsa, buni kamida 20 yilgina 5 yil beradi. Zaprosdan 8-tami 10-ta qaydagi bo'lmagan statiyalarda bunga hozir nima qilishyapti-da?
Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zolariga nisbatan O'shda o'tayotgan tergovda yosh bolalar ham so'roq qilinmoqda. Xorijdagi qirg'iz mehnat muhojirlari yurtiga jo'natayotgan mablag' miqdori esa keskin kamaydi. Shu mavzudagi lavhalar bilan birga bugungi dasturimizdan mintaqa va jahonda ro'y bergan boshqa voqealar tafsilotlari hamda qurultoyishtirishning yangi soni o'rin olgan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni O'zbekiston hayotiga oid mavzular bilan boshlaymiz. Bir guruh o'zbek ziyolilari va huquq faollari isyonkor shoir Yusuf Jumaning zudlikda ozod etilishiga aralashishini so'rab AQSh prezidentiga murojaat qildilar. George Bush nomiga yo'llangan maktub AQShning Toshkentdagi elchixonasiga topshirildi. Maktub mualliflarining aytishicha, erkin va ozod so'z uchun qamoqqa tashlangan Yusuf Jumaning salomatligi tobora yomonlashib bormoqda va agarda u zudlik bilan ozod qilinmasa, oqibatda u bilan biroq bir korxol ro'y bersa, bu O'zbekiston hukumati shaxsan prezident Karimov bo'yniga abadul abad osiladigan tavqi la'nat bo'ladi. Hamkasbimiz Sadriddin maktub mualliflaridan ayrimlari bilan suhbatlashdi. Uning u tayyorlagan lavhani tinglang.
AQSh prezidentiga yozilgan murojaat mualliflaridan biri filologiya fanlari doktori professor Botir Norboyev George Bushga murojaat qilishayotganining sababini shunday izohlaydi.
Endi Yusufni juda ko'p she'rlarida Amerika prezidentiga, umuman Amerika hukumatiga murojaat qilib yozilganlari bor. Men jasliqqa uni qizi Feruza bilan birga borganimda Feruza ichkaridan üstüne bazı şiirlerini yodlap çıktı. Çünkü kağızda alıp çıkış mümkünmez iken, kağız kalem işletilmez iken. Oşa şiirlerden biri de Caslıkka George Bush bilen Amerika keledi edip tükegen bir şiiriyen var. Demek şairin özü şu Amerika beni kutkaradı, George Bush beni kutkaradı deyip cüda ümit kıladı. Rastlanam indi Amerika cüda katta memleket. Bunda demokratiyanın barça bilgileri var. Biz hem şunu ümit kılayıpmız ki George Bush hükümetle aralaşıp hiç kanakı aybı bulmagan bir şairini himoya kılışka kirişse deyip ümit kılayıpmız.
Murojaatga imzo chekkan hozir muhojirlikda yashayotgan inson huquqi himoyachisi Abdujalil Boymatov fikricha, aslida har bir insonning haq-huquqi O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha kafolatlangan va u himoyalangan bo'lishi kerak. Biroq,
lekin O'zbekiston davlati bu repressiv davlat bo'lganligi uchun ularni himoya qilishni o'rniga ularning huquqlarini, erkinliklarini toptab, O'zbekiston hukumatini tanqid qilgan odamlarni, O'zbekiston hukumatining siyosatini narozi bo'lib namoyishga chiqqan odamlarni ular doim taqvosiga olardi, soxta ayblar bilan qamaydi, qamalgandan keyin qamoqda qiynoqlar qo'llanadi. Mana Yusuf Juma qanchalik qiynoqlarga duchor qilinganimdan Yusuf Jumaga nisbatan qiynoqda amalga oshirayotgan odamlar hech qaysi jinoiy javobgarlikka tortilmayapti.
Yusuf Jumaning muhojiratdagi o'g'li Alisher ham Jaslik qamoqxonasida dadasiga nisbatan qiynoqlar muttasil davom etayotgani haqida gapiradi.
Dadamni hech qayerdan chiqarishni istamayapti. O'sha jasni turmasida yo'qolib yuborishga harakat qilyapti. Hozir dadamning sog'ligi o'ta achinarli ahvoldaligi bizga ma'lum. Shuning uchun na advokatga ruxsat beryapti, na qarindoshlarimizga. Opam borganda uchrashganlarda dadam meni jismonan yo'qolib yubormoqchi, meni har doim prezidentning dushmani sifatida qiynashyapti deb aytganlar. Faqat boshimga urishyapti deb aytganlar.
Professor Botir Norboyev so'zlariga ko'ra, agar Yusuf Jumaga qamoqxonada biror narsa bo'lib qolsa, bu O'zbekiston prezidentining bo'ynidagi
tavqillanat bo'lib qoladi. Karimovni bola chaqasi, qizlari emas, nevara, chevara, evaralargacha hech qanaqa bu tavqillanatdan qutula olmaydi. Karimov shuni bilish kerakki, bu Yusuf Jumayev, bu cho'lpon, hozirgi zamonni cho'lponi, hozirgi zamonni Abdulla Qodiriysi fitrati. Agar unga bir gap bo'lsa, oddiy boring oddiy odamlarga bir narsalar bo'lsa, xalq unutvarar. Lekin Yusuf Jumayevni yuzlab emas, minglab she'rlari bor. Juda ham go'zal she'rlar. Karimovni boshida talqinlanat bo'lib qoladi. Miyasiga borib yetish kerak bu gap. Bu juda ham yomon gap. Mana Mashrabni osgan Mahmud Qatag'onni hozirgacha so'kamiz. Nodirani o'ldirgan Amir Nasrullohni haligacha aytamiz. Agar biron narsa bo'lsa, Karimov ham bir umr u mingta ish qilaversin, mingta ko'prik quraversin. U savob o'tmaydi. Bitta shoirni o'limi yoki uni og'ir azobga duchor bo'lishi mingta ko'prikdan baland turadi. Xayoli bu o'ylayaptiki, bitta nima u bitta qishloqda yurgan shoir deb o'ylayapti. U qishloqda yurgani bilan u juda ham buyuk shoir u. U tarixda qoladigan shoir. U o'zini bitta she'rda aytgan. Karimov nomi qolsa, meni she'rlarimda qoladi degan. Juda to'g'ri. Men umid qilaman, o'sha she'rlaridan yaxshi ma'noda qolishini umid qilaman. Shuning uchun o'sha xatni yozganimizning sababi shu edi.
Deydi filologiya fanlari doktori Botir Norboyev.
Hamkasbimiz Sadriddin AQSh prezidenti George Bush nomiga maktub yo'llab, isyonkor shoir Yusuf Jumaning zudlikda ozod etilishiga aralashishini so'rayotgan bir guruh o'zbek ziyolilari, huquq faollari hamda siyosatchilari bilan suhbatlashdi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. Andijon voqealarining yana bir guvohi Rossiya Federatsiyasining Mariel Respublikasidan topildi. Rossiya Bosh prokuraturasining Yoshkorola shahrida qo'lga olingan andijonlik Abdumutalib Karimovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorini Mariel Respublikasi Oliy sudi ma'qulladi. Abdumutalib Karimov aslan Andijon viloyatining Oyim tumanidan. Uning yaqinlari so'zlariga ko'ra, Karimov 2005-yilning 13-mayida Oyim qishlog'ida savdo qiladigan do'koniga tovar olib kelish uchun Andijon shahriga borgan va u yerda Bobur maydonida bo'layotgan namoyishga duch kelgan. Prezident Karimov kelar deya Rossiyaga yig'ilgan olomon orasida tarqalgan ovoza bois Abdumutalib ham maydonda yurtboshining yo'lini poylab qolib ketgan. Keyinchalik boshlanib ketgan uyqutning ichida esa Abdumutalib olomon bilan birga qochgan va jonini saqlashga muvaffaq bo'lgan. Biroq keyinchalik voqea guvohlari birinchidan ichki ishlar boshqarmasiga chaqirila boshlagani va ko'pchilik u yerdan qaytmaganini ko'rgan Karimov 2005-yilning iyul oylarida vaqtincha xavfsiz makon deb o'ylagan Rossiyaga akasining yoniga ketgan. Biroq Rossiya biz kutganchalik xavfsizlik bo'lib chiqmadi, deydi o'z akasi tarixi kechmishlarini hikoya qilib bergan Hafiz Karimov. Oradan qariyb 3 yil o'tib, shu yilning 11-iyunida Rossiya huquq-tartibot idoralari xodimlari Abdumutalib Karimovni qo'lga olgan va shu kunga qadar u Yoshkarola shahri ichki ishlar boshqarmasining tergov izolyatorida saqlanmoqda. Bu haqda Hafiz Karimov hikoya qilib berdi.
2005-yildan beri shu yerda edi. Shoy atrofida endi olib kelib qo'yishdi shu yerda. Shestayar deydimi, nima der ekan derdim. Kimdir shu o'zimiznikilardan aytgan, shunaqa xavfsizlik ukasi bor O'zbekistonda, Rozovskiyda, shunaqa deb aytgan o'zimiznikilardan. Dokumentlarni tekshirib ko'rishgan birinchi. Qo'yib yuborishdi tekshirib. Keyin ular ana shu dokumentlar bilan zapros berishgan O'zbekiston. Shunaqa odam bormi yo'qmi sizlarda? O'zbekistondan qog'oz keldiki, bu yoqda haqiqatda bor. Bu odam Rozovskda, shunaqa sifatlar bilan.
Hafiz Karimov O'zbekiston prokuraturasi tomonidan Abdumutalib Karimovga Andijon voqealari chog'idagi qurolli isyonni uyushtirishga aloqador deb qo'yilgan ayblovlarni mutlaq asossiz deb hisoblaydi va agar Mariel Respublikasining Oliy sudi qaror qilganidek uni O'zbekistonga berib yuborishsa, u nohaq ayblov bilan qamalib ketishidan xavotir qilmoqda.
O'zbekistonga jo'natib yuborsa, buni kamida 20 yilligini 5 yil beradi. O'zbekistonning sharoitida o'zingiz xabaringiz bor, uyga kirgan odam 1-2 yilda sog' bo'lib anaqa bu sen bo'lib buni statiya bu O'zbekiston qo'yilgan statiyalar zaprosdan 8 tami 10 ta qadagi bo'lmagan statiyalarda bunga hozir nima qilishyapti-da?
Derekan Hafiz Karimov Abdumutalib Karimov aslida qishloqda ijaraga olingan do'konda ro'zg'or uchun zarur mahsulotlar sotib, arang tirikchilik qilar edi deb qo'shimcha qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hozir ular Mariel Respublikasi Oliy sudi qarori ustidan shikoyat qilib, inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qilgan. Bu ishda huquqiy himoyachi bo'lib ishtirok etayotgan fuqaroviy ko'mak tashkilotining Rossiyadagi Markaziy Osiyolik siyosiy muhojirlarga yordam ko'rsatish dasturi rahbari Yelena Ryabinina o'zbekistonlik qochqinlarni himoya qilishning yagona yo'li keyingi paytda shu bo'lib qoldi. Yevropa sudiga murojaat qilishdir deydi. Biz bilan suhbatda.
По опыту могу сказать, что, к сожалению, это на сегодняшний день единственный способ защитить.
Tajribadan kelib chiqib aytishim mumkinki, bu qiynoqlar qo'llaniladigan mamlakatga ekstraditsiya qilishga qaror qilingan odamni qutqarishning yagona yo'li bo'lib qoldi, afsuski. Abdumutalib Karimov O'zbekiston prokuraturasi tomonidan yo'llangan so'rovnomaga ko'ra 8 taga yaqin juda og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda. Ularning hammasi Andijon voqealarini uyushtirganlik va qurolli isyonda ishtirok etganlik bilan bog'liq ayblovlar, deydi Yelena Ryabinina. Uning so'zlariga ko'ra, sudning bu tariqa hukmi so'zsiz maxsus xizmatlar tomonidan uqdirilgan nohaq hukm.
Влияние, которое было оказано на суд и органами безопасности.
Ham xavfsizlik idoralari va ham Moskvadan buyurilgan buyruq natijasida sud shunday hukmni qabul qildi. Bunga shubham yo'q. Bu hukmning asossizligiga dalillar ko'p, biroq hammaga mutlaq ayon bo'lgan haqiqat shuki, Abdumutalib Karimov aybdor bo'lish yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar, qiynoqlar qo'llanilishi isbotlangan O'zbekistonga berib yuborilishi xalqaro huquq normalariga binoan mutlaqo mumkin emas, dedi Yelena Ryabinina fuqaroviy ko'mak tashkilotining vakili. Eslatib o'tamiz, demak, Andijon voqealarining yana bitta guvohi deya gumon qilinayotgan Abdumutalib Karimov shu yil iyun oyida Yoshkarola shahrida Rossiya Federatsiyasining Mariel Respublikasida qo'lga olingan, hozirga qadar tergov izolyatorida saqlanmoqda. Uning yaqinlari esa inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qilib, uning huquqlarini himoya qilishga urinmoqdalar. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik.
Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizni xalqaro mavzudagi lavhaga tortamiz. Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari Moskvada uchrashib, Tog'li Qorabog' atrofidagi vaziyatni muhokama qilmoqdalar. Uzoq vaqtdan buyon kutilayotgan ushbu uchrashuv tufayli Ozarbayjonning Tog'li Qorabog' o'lkasiga tinchlik kelishi mumkin degan umidlar ham paydo bo'ldi. Hamkasbimiz Avazbek Aliyev lavhasi.
Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va uning armanistonlik hamkasbi Serj Sarkisyan Tog'li Qorabog'dagi vaziyatni muhokama qilish maqsadida 2 noyabr kuni muzokaralar kursisiga o'tirdi. Ushbu uchrashuv Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev tashabbusi bilan Moskvada o'tkazilmoqda. Ozodlik radiosining arman xizmat xodimi Azababayan muzokaralar bo'lib o'tayotgan joydan mana bularni yetkazdi.
господин Медведев присоединится к президентам Армении и Азербайджана. И на повестке дня также переговоры в более расширенном формате.
Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari uchrashuviga Dmitriy Medvedev ham qo'shildi. Shuningdek, bugungi tashqi ishlar vazirlari va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi a'zolari ishtirokida kengaytirilgan tarkibda uchrashuvlar o'tkazish rejalashtirilgan, deydi Aza Babayan. Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari bundan 4 yil avval Qozog'iston poytaxti Ostonada uchrashib, Tog'li Qarabog' atrofidagi vaziyatni muhokama qilgan edilar. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlari sammiti chog'ida bo'lib o'tgan bu uchrashuv natijasiz yakunlangan edi. Undan keyin ham tomonlar o'rtasida tinchlik muzokaralarini o'tkazish urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Etnik armanlar istiqomat qiluvchi Tog'li Qarabog' o'lkasi 1990-yildagi urushdan so'ng Ozarbayjon tarkibidan chiqqanini e'lon qilgan edi. Biroq Moskvada bo'lib o'tayotgan bugungi uchrashuv Tog'li Qarabog' o'lkasiga tinchlik olib keladi degan umidlarni tug'dirdi. Ozodlik radiosi arman xizmat xodimi Aza Babayan gapiradi.
Здесь не только собрались журналисты из Армении и Азербайджана, но также и ведущие российские телекомпании и информационные агентства. И есть определенные ожидания по, если не принятию конкретных решений, то по промежуточным каким-то документам.
Bu yerga nafaqat Armaniston va Ozarbayjon jurnalistlari, balki Rossiyaning yetakchi telekanallari va axborot agentliklari xodimlari to'plangan. Muzokaralar so'ngida aniq bir qaror qabul qilinmasa-da, qandaydir kelishuvning imzolanishi mumkin degan umidlar ham yo'q emas, dedi Aza Babayan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi mintaqa hayotiga oid bir yangilik bilan tanishtirmoqchimiz. Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zolariga nisbatan tergov ishida yosh bolalar ham so'roq qilinmoqda. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi Novqat tumanida hayit bayramini tuman markazidagi maydonda nishonlashga ruxsat berilmagani bois hokimiyat binosini toshbo'ron qilgan dindorlar ustidan tergov olib borilmoqda. Tergov jarayoni chog'ida hibsda saqlanishga qaror qilingan 30dan ortiq dindor toshbo'ronni uyushtirganlikda gumon qilinmoqda va ular bilan birga O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasida yosh bolalar ham so'roq tortilmoqda deb xabar qiladi voqea joyidagi muxbirimiz Sherzod Yusuf u yuborgan lavhani tinglang.
Avval ma'lum qilganimizdek, Toshbo'ron huquq tartibot xodimlari tomonidan video tasmaga tortib olingan. Tergov jarayonida video tasmaga tushirilgan barcha odamlar so'roq qilinmoqda, hatto yosh bolalar ham.
So'rab savol qilib, aslini to'ra gapirmizdan.
Oqsan, kamerada bor kelsin deb kelishdi. Biz o'sh qaytmaydan kirib, to'pon vulkan ko'rib kirib ketamiz deb aytamiz.
Novqat tuman bilim berish boshqarmasi boshlig'i Ikrom Rahmonov toshbo'ron paytida 1000dan ortiq maktab o'quvchilari bo'lganini, ularning orasida tushuntirish ishlari olib borilayotganini aytadi.
Ayerda 1000 degan o'quvchi baldar kelganda, hozir shaktuvda va videoga tortilganda o'shal yerda yurgan baldar, demi?
Voqea joyida 1000dan ortiq bolalar bo'lgan. So'roq qilinayotganlarning barchasi organ xodimlari shubhali shaxslarni videoga olganda videoga tushib qolgan bolalardir. Biz ularni ota-onasi bilan birga militsiyaga olib borib, tushuntirish yuritmoqdamiz. U yerga qanday qilib borib qolganini surishtiryapmiz, dedi Ikrom Rahmonov. Ayni kunlarda tergov jarayoni davom etmoqda. Qirg'iziston ichki ishlar vazirining janub bo'yicha o'rinbosari Jenis Jaqipov tartibsizliklarni uyushtirgan Hizb ut-Tahrir partiyasi vakillari qonun doirasida javobgarlikka tortilishini aytadi.
Действия толпы и вовлечение туда значительного количества молодёжи, женщин с малолетними детьми. Ещё раз свидетельство о том, что это специально организованная акция со стороны активных членов, руководителей.
Ommaning harakati ularning orasida asosan yoshlar va yosh bolali ayollarning ko'pligi. Bu Hizb ut-Tahrir yetakchilari tomonidan atayin uyushtirilganligiga yana bir bor dalil bo'ladi. Aynan mana shu tadbirda ishtirok etgan Hizb ut-Tahrir a'zolari ommaviy tarzda tartibsizliklarni uyushtirish moddasi bo'yicha jazolanadilar. Negaki tadbirni o'tkazish uslubi bu oldindan uyushtirilganligini ko'rsatib turibdi, dedi Jenis Jaqipov. Qo'shimcha qilib o'tamiz, O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra qo'lga olingan Hizb ut-Tahrir a'zolari ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish, yosh o'spirinlarni jinoyatga jalb qilish, davlat mulkiga ziyon keltirish, huquq tartibot organiga kuch ishlatish ayblari qo'yilmoqda. Qo'lga olinganlarning advokatlari esa tergov jarayoni qo'pol qonunbuzarlik bilan hamda bir yoqlama olib borilayotganidan tashvishdalar. O'shlik advokat Ulug'bek Usmonov:
"Tergov ishlari o'rishcha qilib aytganda adnastaronni ketyapti-da, adnastaronni. Nima uchun? Bizni tergovga ham borib aytyapmiz. Masalan, o'sha kuni bu kishi bu yerda bo'lmagan ekan. Manaqa svidetellarimiz bor desak, quloq solmayapti. Tergovchi tergov paytida faqat hali qoralovchi dokumentlarni to'playapti-da."
dedi Ulug'bek Usmonov, Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Hamkasimiz O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasida tergovga tortilayotgan yosh bolalar hamda ularning ota-onalari va yaqinlari, ya'ni Novqat tumanida Hayit bayramini tumanning markaziy maydonida nishonlashga ruxsat olmagani bois hokimiyat binosini toshbo'ron qilgan dindorlarning yaqinlari bilan suhbatlashdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan olingan. Xorijdagi qirg'iz mehnat muhojirlari yurtiga jo'natayotgan mablag' miqdori keskin kamaydi. Bu haqda ma'lum qilgan rasmiy manbalarga ko'ra, Bishkek ma'muriyati xorij davlatlarida ish o'rnini qisqarib, mamlakatga qaytayotgan migrantlar soni ham ortayotganidan tashvish bildirmoqda. Bunday holat Qirg'izistonda ijtimoiy inqirozga sabab bo'lishi mumkin demoqda rasmiylar. Qirg'iziston rasmiylari bu jarayonni jahon moliyaviy inqirozining Qirg'izistonga bevosita ta'siri sifatida baholamoqdalar. Hamkasbimiz Elmurod lavhasi.
Jahon moliyaviy inqirozi tufayli qirg'iz mehnat migrantlari xorij davlatlarida ishsiz qolmoqdalar. Bu borada Qirg'iziston migratsiya departamenti rahbari Aygul Rizqulova tashvish bildirdi. Unga ko'ra, agar mehnat migrantlarining sezilarli qismi mamlakatga qaytadigan bo'lsa, mehnat bozorida juda katta buhron yuz beradi. Qirg'iziston taraqqiyot va savdo vaziri Aqilbek Japarov esa mehnat migrantlari tomonidan mamlakatga jo'natilayotgan pul jo'natmalarining ozayib borayotganidan xavotirda.
Shu krizisda Oşon kesepetlerin seze başladık da dış yaktan gele turgan tarçalarımız bizim migrantlardan azaya düştü.
Moliyaviy inqiroz kasofatlari sezila boshladi. Pul jo'natmalari juda ozaydi. Qirg'iz migrantlarining asosiy qismi Rossiya va Qozog'iston qurilishlarida ishlar edi. Moliyaviy inqiroz tufayli bu mamlakatlardagi qurilishlarning 30-40% to'xtatildi. Demak, ish o'rinlari ham kamaydi, dedi vazir. Qirg'iz hukumati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili mehnat migrantlari mamlakatga banklar orqali 800 million dollar mablag' jo'natgan. Mutaxassislar esa mehnat migrantlaridan Qirg'izistonga jo'natilayotgan pul oqimi o'tgan yili 1 milliard dollarni tashkil etganini aytadi. Qirg'iziston taraqqiyot va savdo vaziri Aqilbek Japarovning fikricha, pul jo'natmalarining ozayishi va ishsiz qolgan migrantlarning vatanga qaytishi mamlakat ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Iqtisodchi Oruypa Sulaymonova esa moliyaviy inqiroz ta'sirida qolgan mehnat migrantlari o'zgacha yo'llarni qidirib topishlarini aytadi. Uning fikricha, mehnat migrantlari o'zlarini qashshoqlik kutib turgan Qirg'izistonga qaytmaydilar.
Misol uchun, hozir 500 ming jarandar sitta jursa, ularning 500-si yoki 700-si jarandigini olib olgan bo'lsa, ular kelmaydi.
Masalan, Rossiyada 500 ming qirg'iz bor. Ularning 70% Rossiya fuqaroligini qabul qilgan. Demak, ular har qanday holatda ham Qirg'izistonga qaytmaydi. Shuning uchun hukumat tashvishlanmasa ham bo'ladi. Qirg'izistonda ijtimoiy bo'hron yuz bermaydi, deb hisoblaydi mutaxassis. Ayni paytda mehnat migrantlari duch kelayotgan muammolarga qaramay, Qirg'izistondan Rossiya va boshqa xorij o'lkalariga ketayotgan mardikorlar soni kamaygani yo'q. Mehnat migrantlarining Qirg'iziston iqtisodiyotidagi ulushi naqadar ekanini mana bu raqamlar orqali tushunish mumkin. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, qirg'iz migrantlarining 38% oyiga 2 marta pul jo'natadi. Qirg'iz mardikorlarining 19% esa oyiga 1 marta pul jo'natmalari xizmatidan foydalanadi. Jahon banki hisobotida aytilishicha, jo'natilayotgan pul miqdori 50 dollardan 2000 dollargacha bo'lgan mablag'ni tashkil etadi. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana shuning uchun Qozog'istonda 4,5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mashhad yashamas, tashvishda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юну собачкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining 200 dollar darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi dasturimizning shu lahzalarida 2-noyabr kuni kechki soat 7 ga qadar jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga yana bir bor qisqa satrlarda e'tiboringizni tortamiz. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown neftga boy Fors Ko'rfazi davlatlarini xalqaro valyuta jamg'armasiga moliyaviy yordam ko'rsatishga chaqirdi. 4-noyabrga belgilangan prezidentlik saylovi oldidan AQSh prezidentligiga nomzodlar saylovchilar bilan so'nggi uchrashuvlarni o'tkazmoqda. Liviya prezidenti Muammar Kaddafi Belarusga safar qildi. Pokistonning Afg'onistonga yaqin chegara hududida sodir etilgan portlashda hukumat kuchlarining 8 askari nobud bo'ldi. Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari Tog'li Qorabog' atrofidagi vaziyatni muhokama qilmoqdalar. Bu 2-noyabr kuni kechki soat 7 ga qadar olingan eng muhim jahon yangiliklari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi shu lahzalarda dasturimizning 1.5 soatlik qismida tinglaganingiz lavhalar sarlavhasini qisqacha yodingizga solib o'taman. Bir guruh o'zbek ziyolilari va huquq faollari isyonkor shoir Yusuf Jumaning zudlikda ozod etilishiga aralashishini so'rab AQSh prezidentiga murojaat qildilar. Andijon voqealarining yana bitta guvohi esa Rossiya Federatsiyasining Mari El Respublikasidan topildi. Uning ekstraditsiyasiga hozirlik ko'rilmoqda. Hizbut Tahrir partiyasi a'zolariga nisbatan O'shdagi tergov ishida esa yosh bolalar ham so'roqdan o'tmoqda. Xorijdagi qirg'iz mehnat muhojirlari yurtiga jo'natayotgan mablag' miqdori keskin kamaydi. Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari Moskvada uchrashib, Tog'li Qorabog' atrofidagi vaziyatni muhokama qildilar. Ana shu mavzudagi lavhalarni dasturimizning 1.5 soatlik qismida taqdim qildik. Dasturimizning qolgan 1.5 soatlik qismidagi lavhalar sarlavhalari esa shunday: O'zbekistonda yana gaz tanqis, elektr energiyasi esa tez-tez uzilmoqda. O'zbekiston demokratiya darajasi bo'yicha eng nodemokratik davlatlar to'rtligidan o'rin oldi. Pokiston tashqi ishlar vaziri Turkiya hukumati Afg'oniston va Pokiston munosabatlari yaxshilanish muhim rol o'ynay oladi degan bayonotni berdi. Shuningdek, dasturimizning qolgan 1.5 soatlik qismidan jamiyat va qonun eshittirishning takroriy soni o'rin olgan ozodlik to'lqinlaridasiz.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi. Har oyning 1-va 3 juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang. Har oyning 2-va 4 juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang.
Demak, bugungi dasturimizdan jamiyat va qonunning takroriy soni o'rin olgan, u O'zbekistonda fermerlar faoliyati bo'yicha islohotlarga bag'ishlangan, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Afg'onistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Pokistonning tashqi ishlar vaziri Said Yusuf Rizo G'iloniy Turkiya tomoni Afg'oniston va Pokiston munosabatlarining yaxshilanishida muhim rol o'ynay olishi to'g'risida bayonot berdi. U yakshanba kuni Istanbul safaridan Islomobodga qaytish chog'ida ana shu mazmunda chiqish qildi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Qo'qgan ana shu bayonot tafsilotlari va bunga afg'onistonlik siyosatchilar fikr mulohazalarini o'rgandi. Uning lavhasini tinglang.
Pokiston bosh vaziri Said Yusuf Rizo Gailoni Pokistonning iqtidordagi davlati, Pokiston qo'shnilari ayniqsa Afg'oniston bilan o'z munosabatlarini yaxshilash uchun sa'y harakatlarni yo'lga qo'yib kelayotganini uqtirib, keyingi paytlarda Turkiya davlatini Afg'oniston bilan Pokiston munosabatlarini yaxshilashda ijobiy rol o'ynab kelayotganini olqishladi.
2006 mein jo grand zirga hua tha usme Turkey ne kafi cooperate kiya tha.
O'tgan yili Turkiya davlati Afg'oniston va Pokiston munosabatlarini mustahkamlash uchun sa'y harakat qilib, ikki qo'shni davlatlar aro tinchlik kengashi tashkil etilishi uchun tashabbus qilgan edi, degan Pokiston tashqi ishlar vaziri Afg'oniston-Pokiston chegarasidagi vaziyatning yaxshilanishi hamda Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning Pokiston prezidenti Hosif Ali Zardorining qasam yod etish marosimiga ishtirok etgani ikkala davlatlar aro munosabatlar yaxshilanishidan darak bermoqda, deydi. Uning ma'lum qilishicha, Turkiya bosh vaziri Rajab Tayyib Erdo'g'on Istanbulda Turkiya, Afg'oniston va Pokistonning baland martabali rasmiylari aro muzokaralar o'tkazilishi uchun zamin yaratgan. Mazkur uchrashuvda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay, Pokiston va Turkiya bosh vazirlari qatnashib, o'zaro aloqalarni mustahkamlash va lozim hamkorliklarni yo'lga qo'yish masalalari ustida bahs etganlar. Gailoni shuningdek Istanbulda Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan yakkama-yakka muzokara qilganini ham ta'kidladi.
Karzay sohibga sath hamari bilateral muloqot
Karzay janoblari bilan bo'lib o'tgan muloqotda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar hamda Pokiston va Afg'oniston aro o'tkaziladigan tinchlik kengashi borasida ham bahslashdik, dedi Said Yusuf Rizo Gailoni. Uning ta'kidlashicha Turkiya, Afg'oniston va Pokiston Islom konferensiyasining muhim a'zolaridan sanaladilar. Uchala davlat mintaqada barqarorlikni mustahkamlash uchun ijobiy rol o'yna oladi. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Said Jalol Turkiya, Afg'oniston va Pokiston bilan uzoq zamonlardan beri yaxshi do'stona aloqada bo'lgani uchun rasmiy Kobul va Islomobod munosabatlarini yaxshilashda samarali rol o'yna olishi mumkinligini aytadi.
Ma'lumki, Turkiya mamlakati, o'sha Turk jumhuriyati vujudga kelgandan beri Afg'oniston hukumati bilan munosabatlari yaxshi, o'sha Shoh Amonulloh bilan Atoturkni olaylik, o'sha zamondan munosabatlar yaxshi. To uyligacha mana shu pasportlar vizasiz bir-biriga kirish chiqish masalasi bor edi. Va Pokiston bilan ham chun Turkiya o'zi bir yana Yevropa va Amerikaga tamoyil bo'lgan, Pokiston ham shunday bir mamlakat, Yevropa va Amerikaga tamoyil bo'lgan mamlakat bo'lgani uchun bir muddatlar bular NATO tashkilotida ham Pokiston ham Turkiya a'zo bo'lgani bois do'stlik munosabatlari bor. Hammasidan afzalroq, hammasidan ustunroq turadigan bir masala Turkiya islomiy mamlakat bo'lgani uchun ham Pokistonga va ham Afg'onistonga ta'sir o'tkazishi mumkin. Ya'ni Pokiston tashqi ishlar vazirining bu masalaga umidvorligi bejiz emas.
Afg'oniston va Pokiston munosabatlari uzoq yillardan beri yaxshilanmagan bo'lsa-da, yaqinda Pokistonda hokimiyat tepasiga kelgan yangi davlat tomonidan rasmiy Kobul bilan Islomobod aro do'stona munosabatlarini yaxshilash uchun muhim amaliy qadamlar tashlayotgani kuzatilmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Mazori Sharif.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda ozodlik to'lqinlarida yana suhbatimizni davom ettiramiz. Markazi Londonda joylashgan The Economist Intelligence Unit tadqiqot markazining dunyoda demokratiya darajasi bo'yicha navbatdagi ro'yxatida O'zbekiston 167 mamlakat ichidagi eng nodemokratik davlatlar to'rtligidan o'rin oldi. Hamkasbimiz Hurmat Bobojon lavhasi.
Economist Intelligence Unit tadqiqot markazi dunyo mamlakatlarida demokratiya darajasini belgilashda ulardagi saylov jarayoni, aholi erkinligi, hukumat tizimi, odamlarning siyosiy madaniyati kabi ko'rsatkichlarga asoslangan. Ro'yxatda keltirilgan barcha davlatlar to'la demokratik, aralash demokratiyalar hamda avtoritar davlatlarga ajratilgan. Markaz yoshining ikki davlati O'zbekiston hamda Turkmaniston eng avtoritar davlatlar orasida oxirgi 4 davlat qatoridan joy oldi. 167 davlat kiritilgan ro'yxatda O'zbekiston 164-chi, Turkmaniston 165-chi pog'onalarda. O'zbekiston o'tgan yilgi ro'yxatdagi o'rindan bu yil 4 pog'ona pastlagan. The Economist Intelligence News tadqiqot markazi mutaxassisi John Andrewning ozodlik muxbiriga aytishicha, O'zbekistonda vaziyat avvalgi yildagiga qaraganda biroz yomonlashgan.
In the civil liberties category.
Fuqaro erkinliklari darajasi bo'yicha O'zbekistonda vaziyat yana yomonlashgani kuzatildi. Shuningdek, diniy erkinliklar borasida ham mamlakatda vaziyat ortga ketmoqda. O'zbekiston hukumatini islom xavotirga solib kelishi ma'lum, lekin bu davlatda dinini o'zgartirgan odamlarga ham ta'ziqlar bo'lmoqda, deydi Jon Endryu. O'zbekistonlik muxolifat va huquq faollarining aytishicha, bu O'zbekistondagi vaziyatga berilayotgan haqqoniy bahodir. Londondagi tadqiqot markazi fikricha, postsovet makonida faqat Ukraina va Moldova demokratik o'lkalar bo'lib qolmoqda. Gruziyada esa 2006-2008 yil oralig'ida demokratiyadan ortga ketish kuzatilgan. Hisobotga ko'ra, Gruziyada konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlar prezident Mixail Saakashvili salohiyatini oshirib, qonunchilik hokimiyatini zaiflashtirgan. Hisobotga ko'ra, Qozog'iston, Qirg'iziston hamda Tojikiston demokratiya borasidagi vaziyatni bir qatar yaxshilay olgan. Ro'yxatda Tojikiston O'zbekistondan 14 pog'ona, Qozog'istondan esa 38 pog'ona yuqorida. Markaziy Osiyo davlatlari orasida faqat Qirg'iziston ro'yxatning ustki qismlariga chiqa olgan. Economist Intelligence Unit Shvetsiyani dunyodagi eng demokratik davlat sifatida e'tirof etadi. Bugungi kunda o'nlab o'zbek jurnalist va muxolifati faollari O'zbekistondagi ta'ziqlardan qochib, aynan Shvetsiyada boshpana topgan. Ulardan biri Birlik partiyasi raisi o'rinbosari Ismoil Dadajonov.
Demokratik hayotni ko'rib, ba'zida hattoki biz noqulay ahvolga tushib qolamiz, chunki juda ham ko'p narsalar biz uchun kutilmagan va xayolimizda o'tgan bo'lishi mumkin, lekin juda ham haligi kutilmagan narsalar ko'pda. O'zbekistonda aynan shu narsalarni teskarisini ko'rib borganmiz. Shuning uchun ham balkim bizga biroz begona tuyulayotgandir Shvetsiyadagi hayot. Ko'nikolmayapmiz, ochiq gap. Masalan, deylik, odamzod ko'chadan sovuq joydan issiq joyga kirsa, hamma yog'ida bir oldin allergiya bo'lib, bir hamma yog'i badanlari qichib, keyin asta-sekin shu issiqqa ko'nikadi shekilli-da. Biz ham xuddi shunga o'xshab, Shvetsiyaga kelganimizda ba'zi narsalarga lol qolamiz, hayron qolamiz. Hamma narsa bu yerda insonlar uchun yaratilgan va hamma sharoitlar faqat shu odamlarni yashashidan kelib chiqib, insonlarni fikrlashidan kelib chiqib yaratiladi. Bekordan bekorga deydi, hukumat qarori bilan bir narsa chiqarilmaydi-da. Xuddi shuni teskarisini 100% teskarisini O'zbekistonda ko'rish mumkin.
Tadqiqot natijalariga ko'ra, dunyo aholisining yarmidan ko'pi u yoki bu ko'rinishdagi demokratik tizimlarda yashaydi, ammo to'la demokratiyadan dunyo aholisining atigi 13% bahramand bo'lmoqda. Dunyo aholisining 40% jumladan o'zbekistonliklar avtoritar rejimlar hukm surayotgan o'lkalarda yashab kelmoqda. Demokratiya mavjud bo'lmagan eng avtoritar davlat esa Shimoliy Koreya bo'lib qolmoqda.
Demak, markazi Londonda joylashgan The Economist Intelligence Unit tadqiqot markazining dunyoda demokratiya darajasi bo'yicha e'lon qilgan navbatdagi ro'yxatida O'zbekiston 167 mamlakat ichidagi eng nodemokratik davlatlar to'rtligidan o'rin oldi. Ana shu xabar tafsilotlariga oid lavhani Ozodlik to'lqinlarida tingladingiz. Endigi lavhamiz esa o'zbekistonliklar haqida. O'zbekistonda yana gaz tanqis, elektr energiyasi esa tez-tez uzilmoqda. Ayrim viloyatlarda mahalliy rahbarlar aholiga qishki qo'shimcha tayyorgarlik ko'rish haqida maslahat berib, hozirdanoq o'zini chetga olmoqdalar. Qish kelmay turib, sovuq zahrini seza boshlagan ayrim o'zbekistonliklar bilan hamkasbimiz Mehribon suhbatlashdi.
Xorazmlik Ro'za opa tabiiy gaz yo'qligidan xavotir olib, qish g'amiga tushgan. U oxirgi oydagi pensiya puliga bozordan pechka sotib oldi. Ayni kunda Ro'za opaning o'g'illari uydagi xonalardan biriga pechkani o'rnatish ishlari bilan band.
Gaz yo'qligidan hamma pech qurib yotibdi, gazni qirqib tashlab pech qurib yotibmiz. Qo'ngishlar ham hamma xalq Qishloq xalqi hamma sharoit yetib yotibdi. Pech qurib yotibdi hammasi. Har bir gaz yo'q. Yana o'zlarimiz ham gazlarni qirqib pech qurib yotibmiz.
Ro'za opaning aytishicha, sentyabr oyi boshlaridan boshlab tabiiy gaz taqchilligi kuzatila boshlagan.
Gaz yo'q. Pechga o't yog'ib, o'choqqa o't yog'ib kun ko'rib o'tiribmiz. Qadim zamon qaytadan qaytib keldi. Uylam yo'q gaz. Uylarimiz sovuq. Bultir ham yo'q edi. Bultir ham top taqir edi qishi bilan. Uyda suvuq bo'lgandan keyin kasalchilik ko'p bo'ldi, shamollashma ko'p bo'ldi. Hozir ham yana gripp bo'lib yotibmiz. Ishi yo'q bo'lqligidan shuning uchun pech qurib yotibmiz.
Endi pechga nima yoqasizlar? O'tinmi, ko'mirmi?
Ko'mir yo'q, o'tin yoqamiz. Ko'p odamlar mana xalq tutlarni yog'ib yotibdilar bir chetda. Mevali daraxtlarni, tutlarni, noqon tutlarni. Pechga yog'ib yotibdilar, boshqa iloji yo'q.
Gaz tanqisligi nafaqat Xorazmda, balki mamlakatning deyarli barcha hududlarida kuzatilmoqda. Jizzaxda ham ahvol shu, deydi jizzaxlik O'ktam Pardayev.
Gazlar kamaydi-da, qishga borib bilmadim qanday ahvolda bular. Hozirdan o'zi kamaydi, lekin o'tgan yili gaz juda kam edi. Bu yil ham o'sha ahvol bo'lsa kerak baribir.
Qashqadaryolik Oysha opa ham viloyatda gaz taqchilligi bo'layotganligini aytadi.
Qashqadaryoga hozir gaz, hozir mana ishqi haftaga 2-3 marta o'chirib olibdi. Har 10 kunga o'chadi, 2 kun bo'lmaydi. Qish kelmasdan oldin o'zi gazga qiynalyapti. Hali qishgacha pastim ham yo'q. Oldin davrlarga, qadim zamonlarga ham odamlar qanday tezak terib, tezak podaxondan tezak yig'sa, hozir mana uyma uy yurib qanday qiynalgan insonlar odamlarni molxonalardan pol terib tezak tayyorlayapti. Ko'mirni qaydan oladi? Xaltasini 10,000, bir xalta ko'mir 10,000. Bunga ham kuchi yetadimi? O'baydi, olinmaydi-da odamlar. Buni ham puli borlar oladi, puli borlar yashaydi.
O'tinchi, o'tin topish iloji bormi?
O'tin degan cho'p yo'q. Hozirgi davrda hozir hech qanaqa birontani uyga birov o'tin yo'q. Agar gaz sevitilsa, xor bo'lib qoladi.
Samarqand ham kim ko'mir, kim o'tin, kim esa sigirning tappisini qishga g'amlash bilan ovora, deydi samarqandlik Komiljon Ashurov.
O'zimizni eskidan qolgan shu tappi tezimlarda tezak. Shu tayyorlaganlar keyin shu mana hozir sotyapti, bir moshin kesilgan nimani sotyapti, 150,000, 160,000 qimmat turadida. Ana bir moshin ko'mir 500,000 bor, uni hamma ham ololmaydi. Shuning endi yo'lini topyaptilar, nima qilamiz?
Gaz va chiroq muammosi o'zbekistonliklarning doimiy muammolaridan biri ekanligini aytadi xorazmlik Bozorboy aka.
Boymiz, boymiz deymiz, nimaga boymiz? Daje gaz bizning O'zbekiston tezda kelyapti. Bizni gazni tashqi davlatlar olib ishlatyapti. Sovet vaqtida gaz hamma joyda parlab turdi. Nima uchun hozir bizda gaz yo'q? Svet yo'q. 12 da 3 da 6 da yanadi. Bu qanday zamonda yashayapmiz?
Mutasaddilar shu paytgacha gaz taqchilligi muammolarini inkor qilib kelishgan, lekin ular ayni muammolar mavjudligini tan olgan ko'rinishadi. UZA axborot agentligi yozishicha, Surxondaryo viloyatida gaz tanqisligi seziladigan hududlar aniqlanib, 12 mingga yaqin xonadon boshqa yoqilg'i turlariga o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan qish mavsumida gaz va chiroq muammolari bois mamlakatning Qoraqalpog'iston, Xorazm, Samarqand, Andijon, Farg'ona, Buxoro, Jizzax va Toshkent viloyatlari aholisi ommaviy norozilik aksiyalari o'tkazishgandi. Ozodlik uchun Mehribon.
Hali qish kelmasdan turib, sovuq zahridan xavotirga tusha boshlagan ayrim o'zbekistonliklar bilan hamkasbimiz Mehribonning suhbatini tingladingiz. Demak, yana bir bor eslatib o'tamiz, ayrim viloyatlarda mahalliy rasmiylar aholiga qishga qo'shimcha tayyorgarlik ko'rish haqida maslahat bermoqdalar. Ayrim viloyatlarning tumanlarida esa bu haqdagi varaqalar tarqatilayotgani haqida xabarlar bo'ldi. Hozircha bu norasmiy manbalardan olingan xabarlar. Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz. Endi esa aziz tinglovchi, jamiyat va qonun eshittirishining takroriy sonini tinglashga marhamat. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Voy, qani onamda o'qiga Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Eshittirishimizning tinglay boshlaganingiz soni O'zbekiston qishloq xo'jaligida o'tkazilayotgan islohotlarga doir. Albatta eshiting, yangi, mutlaqo yangi gaplar bor.
G'aflatda qolgan jurnalistlar.
Gapni O'zbekistonda chiqadigan ba'zi gazetalarni o'qishdan boshlamoqchimiz. Xiva tuman hokimligining Xiva Tonya gazetasi 2-sentyabr sonida mana bunday deb yozdi.
Istiqlol dehqonlarga imkon eshiklarini ochdi. Yer o'zining haqiqiy egasini topdi. Istiqlol imkoniyatlaridan bahramand 713 nafar fermer xo'jaliklarida 20700 tonna xiva xirmonini bunyod etish uchun mehnat avjida.
Gap xiva tongining xo'jaliklarini ham nafarlab sanagani to'g'risida emas, gap boshqa masalada. O'zbekiston parlamenti va hukumatining Xalq so'zi gazetasi 4-oktyabr kuni mana bunday deb yozdi.
Mustaqillik yillarida mamlakatimiz qishloq xo'jaligida prezidentimiz rahnamoligida va tashabbusi bilan tub islohotlar amalga oshirilgani o'z samarasini bermoqda. Jumladan, fermerlik harakati joriy etilishi natijasida yer haqiqiy egasini topdi.
Olis Xorazmdagi tuman gazetasi ham, poytaxtdagi Oqsoqol gazeta ham bitta gapni: yer haqiqiy egasini topdi deb maqtanib yozayapti. Xalq so'zidagi hamkasblarimiz 3-dan 4-oktyabrga o'tar tunda g'aflatda qolganga o'xshaydi. Aks holda o'qib eshittirganimiz parchadagi so'nggi jumla mana bunday yozilgan bo'lar edi: fermerlik harakati joriy etilishi natijasida yer haqiqiy egasini izlayapti. Chunki prezident Karimov 3-oktyabr kuni Xorazmda fermerlar bilan gaplashar ekan, ulardan biriga mana bu savolni berdi.
Fermerlik xo'jaliklarini eng optimal degani eng qulay hajmi qanaqa bo'lish kerak? Nechi gektar yer fermerga aytaylik eng qulay xo'jalik olib borishdi? Sizda hozir aytdingiz,
mening maydonim 204 gektar.
Bu qiyin emasmi shu 204 gektarni eplash?
Islom Abdug'aniyevich endi rahbar bo'lib, sho'rlik xalqini boqish uchun qirg'oqdan zubondan 20 gektar 30 gektardan mana yaqmi.
Yirik bo'lgani yaxshi degan fikrni aytdi oxir-oqibat bu fermer. Shundan so'ng yurtboshi davom etdi.
Men nima uchun bu savolni beryapman? Ba'zi bir fermerlar borki, 15 gektar, 20 gektar yeri bor. Men o'ylaymanki, men faqat sizlardan xulosa fikrlaringizni olib xulosa chiqarmoqchiman. Bir shunga ham kelishimiz kerak. Kichik fermerlarni birlashtirish kerak.
Agar xalq so'zidagi hamkasblarimiz ziyrak bo'lganlarida prezidentning mana shu gapidan irg'ab olgan bo'lar edilar. Shamolning qay tomonga qarab esa boshlaganini. O'zbekistondagi katta kichik hokimlarga qiyin. Chunki ular ko'pincha bir-biriga zid ikki ishni qilishlari kerak. Mana o'zingizni hokimlarning o'rniga qo'yib ko'ring. Prezident hozirgina
kichik fermerlarni birlashtirish kerak
deb turuvdi. Ketidan mana bu gapni aytdi.
Men bir vaqtlar aytdimki, kimki fermerni xafa qilsa, prezidentni xafa qilganday bo'ladi. Shuni esingizdan chiqarmanglar deb aytdim. Ta'siri bormi?
Bor.
Xo'sh, mana siz hokimsiz. Bu ikki gapdan keyin nima qilgan bo'lardingiz? Kichik deb yerini tortib olmoqchi bo'lsangiz, fermer xafa bo'ladi. Fermerni xafa qilish esa prezidentni xafa qilish degani bo'lsa, O'zbekiston prezidentini xafa qiladigan odam bozorga ketaversin, arqon sotib olishga. Qurib ketsin shu amaliyam desa kerak hokimlar. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Prezident Xorazmdan qaytdi-yamu, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi islohotining yangi, mahalliy matbuotda shov-shuv qilinmayotgan yangi bosqichi boshlandi. Hokimiyatning o'z nazdida shu paytgacha qilgan ishi sal noto'g'riroq chiqib qoldi. Yerlarni juda maydalab tashlabmiz, endi yiriklashtiraylik, dedi hokimiyat. Toshkent viloyati.
Har bir tumanda, jumladan bizning tumanimizda bu ish boshlandi. Hamma joyda, qishloqlarda, misol uchun bizning qishloqda fermerlarni yig'ishib, barchasidan birinchi navbatda o'z ixtiyorimdan yerimni topshiraman degan arza yozdirib olinmoqda.
Jizzax viloyati.
Fermerlar yig'ilgandan keyin aytganki, agar degan sizlar o'z tashabbuslari bilan 10 gektarlik, 15 gektarlik fermerlar bir-birlariga qo'shilib, kimga qaysi fermerlar lozim topishni bilsin, birga ishlashdi, o'sha fermerga qo'shilsalaringiz, o'sha arzada ko'rsatasizlar. Meni fermer xo'jaligimda tuman zaxirasiga qaytarishingizni so'rayman va palonchi fermerga qo'shib berishingizni so'rayman deb yozasizlar deb fermerlarga tushuncha bergan.
Xorazm viloyati.
Hozir adliya boshqarmasiga men tanishdim borib, o'zim Xorazm viloyati adliya boshqarmasida shu yerda kelgan aholi zich yashaydigan joylarda kamida 80 gektargacha bo'lsin bir fermerda. Aholi tarqoq joylarda kamida 150 gektargacha bo'lsin degan hukumatning nimasi ko'rsatmasi kelibdi.
Demak, fermer xo'jaliklarini yiriklashtirish butun respublika bo'ylab bir xil sur'atda boshlandi va shu kunda davom etayapti. Hozircha hokimliklar zo'ravonlik qilgani, yerimni topshirmayman deydigan fermerlarga bosim o'tkazgani yo'q, dedi jizzaxlik fermer.
Jizzax tuman hokimini nazarda tutib o'ylaydigan bo'lsak, agar masalan shu jizzax tuman hokimi ham to'g'ri xolis qilib aliqlayapti, nima? Fermerlarni majbur qilib, bu yerda zo'rlab aliqgan joyi yo'q.
Lekin bu gapning ortiga aftidan hozircha degan pisandani qo'shib qo'yish to'g'ri bo'lardi. Oldinda mojarolar turibdiki, nega bunday deyayotganimiz boisi eshittirishimiz davomida oydinlashadi. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Yiriklashtirsa yiriklashtiribdi-da, shunga ham otajo'ri qozixonami? O'zi ham juda maydalashib ketuvdi-da deyishi mumkin O'zbekistondagi ahvoldan boxabar tinglovchi. Bir qarashda to'g'ri gap. Mana Xorazmdagi gapni eshiting.
Men yashayotgan joyda 104 fermer bor. Oldin bitta kolxoz bo'lgan, shu Ahim Boboyev kolxozi bo'lgan, hozir 104 fermerga bo'lingan bu.
Balki chindan ham yiriklashtirish kerakdir. Balki. Biroq bu ishni amalga oshirishning mexanizmichi? Xuddi shu masalaga kelganda O'zbekiston hukumati o'zini o'zi boshi berk ko'chaga olib kirib qo'ygan. Chunki fermer qonunga ko'ra yuridik shaxs. Qo'lidagi yerni hokimiyatdan uzoq muddatga shartnoma asosida ijaraga olgan.
Fermerlar tuman hokimligi bilan 50 yilga ijaraga olgan fermer yerini 30 yildan 50 yilgacha. Masalan, ayrim fermerlarda ijara shartnomasi bor, qo'lida 30 yilga tuzilgan. Tuman hokimligi bilan birgalikda. Ayrim fermerlarda 50 yilga tuzilgan ijara shartnomasi. Ijara shartnomasi 50 yilga tuzilgandan keyin, masalan, hozirgi holatda hokimiyat birinchi navbatda firmadan kelishgan holda o'sha 30 yillik yoki 50 yillik ijara shartnomasini bekor qilish kerak firmaning yerini qaytarib olish uchun.
To'g'ri, O'zbekiston sharoitida hokimiyat o'z so'zining egasi. Aytaveradi ham, qaytaveradi ham. Lekin biz masalaning huquqiy yechimi to'g'risida gapirmoqchimizki, hokimiyatning jiddiy sababsiz, shunchaki prezident yerlarni yiriklashtirishni istab qolganiga asoslanib, shartnomani buzishga haqqi yo'q. Shuning uchun hozircha joylarda fermerlarga o'z xohishlari bilan yerdan voz kechish taklif qilinyapti.
Arza blankasi o'zida tayyor arza blankasi bor ekan, o'shandan bir nusxa ko'rdim. O'sha tuman zaxirasiga qaytarishingizni so'rayman va ijara shartnomasini bekor qilishingizni so'rayman debam. O'sha blankada ular tayyor blankada ko'rsatib qo'yibdi. Arzadan tayyorlab qo'yibdi o'zlari.
Bir xilda, hammaga bir xilda qilib.
Hammasiga bir xil tartibda hozir arzani blankasini tayyorlab qo'yishdi. Erda faqat fermer qaysi xo'jayda joylashgan, fermer xo'jaligining nomi ko'rsatiladi. Chisosi ko'rsatiladi. Keyin familiyasini yozib, imzo chekadda muhrlaydi.
Xohlamasa-chi, fermer yeridan voz kechishni, tayyorlab qo'yilgan o'sha ariza blankalarini to'ldirmasa-chi, O'zbekistonda-ya? Toshkent viloyatilik suhbatdoshimiz yeridan voz kechmoqchi ekanligi to'g'risidagi arizani yozib bo'libdi ham.
Ammo hozir ariza yozib topshirdim. Arzamda shu yerni unumdorligini, millatning holatini yaxshilash uchun ketgan xarajatlarim, yerni atrofini qurshab bog' tashkil qilganman. U bog'iga voyaga yetkazib ketgan xarajatlarni hamda dala shifoni qurgandim. O'sha dala shifonini ketgan xarajatlarimni to'laydigan bo'lsa, men yerni ixtiyoriy ravishda qaytarib berishga roziman deb xat yozib topshirdim.
Endi o'sha shartlaringizni inobatga olmasdan oxirgi jumlani qaytarishga roziman deganingizni inobatga olib, yeringizni olib qo'ysa, xarajatlaringizni biroq qoplamasa nima bo'ladi lekin?
Endi unda xarajatlarimni qoplamasa, bitta mana emas, juda ko'p fermerlar nima deydi? Juda og'ir holatga tushib qoladi. U yerga qandaydir mablag' sarflangan u yerga. O'zbekiston Respublikasi fermer xo'jaliklari qonunida yer tortib olinganda unga boshqa yer taklif qilinadi yoki yerga ketkizilgan xarajatlar to'lanadi degan anaqa moddalar bor. Unda u moddalar buzilgan bo'ladi.
Deydi Toshkent viloyatilik fermer. Qonunlarning ishlashiga ishonish qanday mazza-ya? Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Eshitirishimizga tayyorgarlik ko'rar ekanmiz, fermer xo'jaliklarini yiriklashtirish mavzuida yozilgan ko'plab ishlar bilan tanishib chiqdik. Bu mavzuda hatto doktorlik dissertatsiyalari yozilgan ekan. Hatto Yaponiyadagi rivojlangan davlat ham shu ishni boshidan kechirgan ekan. Biroq bu mamlakatda yiriklashuv fermerlarning o'z ixtiyoriga ko'ra amalga oshgan. E'tibor bering, yapon fermeri qo'lidagi yerning o'rtacha hajmi 1,5 gektarga yetmaydi. Lekin o'zbek fermeri o'z maqomiga ko'ra yapon fermeri emas-da. Prezident bizga quloq solmasa ham, tinglayotgan biron hokim tan olar shu gapni. Yapon fermeri ixtiyoridagi yerning egasi. O'zbek fermerichi, kapitalist davlat qo'lidagi yollanma ishchi, boring ana ish yurituvchi xolos-ku. Demak, qo'lida 10 gektardan yer bor 10 ta fermer bo'ladimi? 100 gektar yerli bitta fermer bo'ladimi? Prinsipial farqi yo'q. Desam, suhbatdoshlarim, fermerlar e'tiroz bildirdi.
Yiriklashtirish hokimiyat vakillari uchun kerak bo'lib qolyapti. Nega? Bir qishloqda 100 ta, 150 ta yoki 200 ta fermer xo'jaligi bo'lsa, hozirgi tizim qoidalari bo'yicha ularni boshqarish, ular nima ish qilyapti, nima ekish kerak, qachon yiriklashtirish kerak, hammasini nima deydi, tashkil qilish masalasi juda qiynalib ketishdi ular. Nega? 160 ta, 200 ta odamni yig'ib bo'lmaydi. Shuning uchun endi bir qishloqda 5 ta, 6 ta undan ortiq fermer bo'lmasligi kerak.
Aytuvdik-ku, hokimlarga qiyin deb. 100 fermerga tanbih berish osonmi, 10 fermergami? Mana bu esa jizzaxlik fermerning fikri.
Hozirgi paytda yiriklashtirish bu hokimiyat uchun boshqarish tizimasi 10 so'm bo'ladi. 1000 ta fermerda yig'ilishga aytib, ularni dammadan yoqqa qilib, bu yoqqa qilib, hali borib dorini o'kki yoki neftini o'kki boshqa deb 1000 ta fermerda ishiga milsalar yurgandan ko'ra o'sha 100 ta fermer bo'ladigan bo'lsa, ularni boshqarish 10 so'm bo'ladi 100 ta fermerda. Bu hokimiyat uchun.
Xullas, hokimlar yurt boshilaridan xafa bo'lmasinlar. Bahorga chiqib, ish yuritishlari ancha osonlashadi. Suhbatdoshlarimiz fermer xo'jaliklarini yiriklashtirishni kolxozlashtirish davriga qaytish deb atadi. Bu ishning salbiy oqibatlari to'g'risida gapirishdi. Mavridi bilan bu haqda ham gapirarmiz. Hozircha esa bizni o'zbekcha boshqaruv usulining chindan ham o'ziga xosligi hayron qoldirayotganini aytmoqchimiz. Bo'lib olu boshqar degan xunuk prinsip borligini bilardik. O'zbekcha boshqaruv hatto o'sha prinsipni boyitdi. Kecha bo'lib olib boshqardi. Bugun qo'shib olib boshqarmoqchi. Ertaga bo'lib olib boshqaradi. Indinga qo'shib olib boshqaradi. Uning ertasi bo'lib olib boshqaradi. Va hokazo, va hokazo, va hokazo. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.